დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებს ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე სარეკლამო ჭრის გარეშე. დღეს არის პარასკევი და პარასკეობით რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ თავის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად დილის საუბრებს. Дезинформациазе ამ ეთერებში ვლაპარაკობთ ხოლმე სხვადასხვა დეзинფორმაციულ ნარატივებზე და მათი შემოწმების შედეგებზე, ასევე ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, მათ წარმომადგენლებთან ერთად. ეს ორგანიზაციებია ისფედი, მედიის განვითარების ფონდი და საქართველოს რეფორმების ასოციაცია. დღეს ვასპინძლობთ სწორედ მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენლებს, კერძოდ მითების დეტექტორის მკვლევრებს, თინათინ თვაურსა და არაბელა კორძახიას. მივესალმები თინათინს დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს ეთერში ჩვენ ვილაპარაკებთ კრემლის ნარატივებზე, უკრაინის თაობაზე, ერთგვარად შევკრებთ მოგვიანებით ბოლო 3 წლის განმავლობაში გამოყენებულ ნარატივებს, რომლებიც დღემდე გამოიყენება. საკითხი კვლავაც აქტუალურია და შესაბამისად ეს დეзинფორმაციული ნაკადიც არ სუსტდება, ცხადია. ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს საკუთრივ ამ თემებზე, მინდა ერთი ორ მნიშვნელოვან ახალ ამბავზე. გუშინ საღამოს რუსეთის პრეზიდენტმა ბელარუსის პრეზიდენტთან ერთად გამართა ბრიფინგი, რომელზეც რუსეთ-ბელარუსის ურთიერთობაზე ილაპარაკეს თავდაპირველად. თუმცა ცხადი იყო და ყველა ელოდებოდა უმთავრესად ვლადიმირ პუტინის პოზიციას შეერთებულ შტატებსა და უკრაინას შორის მიღწეულ შეთანხმებაზე მიმდინარე კვირაში, შეხვედრაზე, რომელიც საუდის არაბეთში გაიმართა და სადაც ერთ-ერთ უპირველეს ნაბიჯად მხარეები შეთანხმდნენ 30 დღიან ცეცხლის შეწყვეტაზე. და აქ საკითხი შეეხება ცეცხლის შეწყვეტას სრულად იქნება ეს ჰაერში სხვასა თუ ფრონტის ხაზზე. და ყველა ელოდებოდა მხარეები უპირველეს ყოვლისა რუსეთის პოზიციას ამის თაობაზე და ცხადია დაისვა შეკითხვა ამაზე და ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი თანახმა უკრაინაში შეწყდეს ცეცხლი, მაგრამ იმგვარად, რომ აღმოიფხვრას კრიზისის ძირეული მიზეზები და მოიტანოს ხანგრძლივი მშვიდობა და აღმოფხვრას ომის მიზეზები, რაზეც მან ვრცლად ილაპარაკა ამ პრესკონფერენციაზე. და მან, ასე ვთქვათ, გამოხატა დადებითი დამოკიდებულება შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიმართ მის მიერ დასახელებულ იმ ნიუანსებში, როგორც პუტინმა უწოდა. არ იყო ბევრი რამ, რაც დღემდეც არ ერთხელ განუცხადებია კრემლს. ასევე მან ილაპარაკა საკმაოდ დრო დაუთმო კურსკის ოლქში მიმდინარე საომარ მოქმედებებს და განაცხადა, რომ უკრაინის არმია არის ალყაში და გარკვეული, ასე ვთქვათ, პროგნოზებიც გააკეთა ამის თაობაზე. გამოხმაურება იყო უკრაინის პრეზიდენტის მხრიდან მოგვიანებით და უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ელოდება, რომ რუსეთის პრეზიდენტი რეალურად ამზადებს უარს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე. შემდგომი დღეები გვაჩვენებს და განვითარება მოვლენების, თუ რა როგორ იქნება. ის ფაქტობრივად ამზადებს უარს პუტინს, რა თქმა უნდა, ეშინია პრეზიდენტ ტრამპისთვის პირდაპირ იმის თქმა, რომ ამ ომის გაგრძელება და უკრაინელების ხოცვა სურს, ამბობს ვოლოდიმირ ზელენსკი თავის ვიდეო მიმართვაში. ამასთან ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ არ გაუხანგრძლივა რუსეთის ენერგო გადახდებზე დაკისრებული სანქციების ფარგლებში არსებული, არ გაახანგრძლივა გამონაკლისების ვადა ამ სანქციების ფარგლებში, რომელიც გარკვეულ ბანკებს შეეხებოდა, ეროვნულ კლირინგ ცენტრსა და ცენტრალურ ბანკს. გადაწყვეტილება უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მოლაპარაკებების ფონზე მიიღეს. რუსეთის ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებსაც სანქციები არ ეხებოდათ, გაყინული იყო და მოიცავდა ნეშ ეკონომ ბანკს, საფინანსო კორპორაცია უტკრიტიეს, სოვკომ ბანკს, სბერბანკს, ვიტიბი ბანკს, ალფა ბანკს, რუს ბანკს, ბანკ ზენიტს, ასევე ბანკს სანქტ-პეტერბურგი და რუსეთის ცენტრალური ბანკის სტრუქტურებს. სანქციები რუსული ენერგოსექტორისთვის პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის დროს 10 იანვარს შემოიღეს და 12 მარტამდე მოქმედებდა. Telear Fox's Tetri Sakhlis correspondent Edward Lawrence's Socialur Ksel X-ში ანონიმურ წყაროზე დაყნობით წერს, რომ რუსული ბანკებისთვის დაწესებული გამონაკლისისთვის ვადის არ გახანგრძლივების გადაწყვეტილება მიღებული იქნა რუსეთის ეწოლის ფარგლებში უკრაინასთან მოლაპარაკებების პროცესის ფონზე. აი ესეთი არის ვითარება იმ საკითხის გარშემო, რომელიც რჩება მთავარ საკითხად ყველა მედიისთვის და ცხადია რადიო თავისუფლებისთვისაც. ახლა კი საკუთრი ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას მიუბრუნდეთ. არაბელა კორძახია შემოგვიერთ, ასევე მითების დეტექტორის მკვლევარი დილამშვიდობისა. მოგესალმებით. და მინდა დიდი ხანი არ შეხვედრივართ ამ ეთერში გულისხმობ მედიის განვითარების ფონდს და მითების დეტექტორის მკვლევრებს და ძალიან ესეთი სურათ, მთლიანი სურათის დასანახავად საინტერესო არის ის თქვენი ნაშრომი, რომელიც მიუძღვენით ბოლო სამი წლის განმავლობაში კრემლის მიერ წარმოებულ ნარატივებს იმის ფონზე, რაც ხდება უკრაინას წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი აგრესიის ფონზე და რომელსაც რუსეთი სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას უწოდებს დღემდე. არის ამ თემებში და ნარატივებში არის როგორ ცხადია ეს საინფორმაციო მოქმედება და აქტივობა რუსეთისა, როგორც ეწოდება მავნე საინფორმაციო მოქმედება, მუშაობს და გამიზნული არის მათ შორის უკრაინელებისთვისაც, უკრაინული საზოგადოებისთვისაც და რაღაცნაირად იმისთვის, რომ შეცვალოს გარკვეული განწყობები და დამოკიდებულებები, მათი დამოკიდებულებები, მათ შორის და უპირველეს ყოვლისა უკრაინის ახლანდელი ხელმძღვანელობის და ვოლოდიმირ ზელენსკის მიმართ. და მე მგონი, რომ ჩვენი მსმენელისთვის საინტერესო იქნება შეკრებილად, მიუხედავად იმისა, რომ ფრაგმენტულად გვილაპარაკია ამ ზოგიერთ ამ თემაზე ჩვენს რუბრიკაშიც, მათ შორის წარმოვადგინოთ სურათი იმ ძირითად ნარატივებზე, რომლებსაც კრემლი ამუშავებს ამ ომის წარმოების პარალელურად.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მიესალმები ჩვენს მაყურებელს. როგორც უკვე აღნიშნეთ, სამი წელი არის უკვე ჩვენ ყოველდღიურად ვაკურდებით როგორც რუსულ მედიას, ისე ქართულ პრორუსულ მედიასაც და მათი ნარატივები ამ ომის ირგვლივ ძირითად არის ხოლმე იდენტური. სამი წლის განმავლობაში არაერთი დეზინფორმაცია და მანიპულაციური გზავნილი გამოიკვეთა, რომელიც რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ მთავარი მიზანი ამ ნარატივების იყო, რომ წარმოეჩინა ეს ომი როგორც სპეციალური სამხედრო ოპერაცია. ხო, ყველაზე მთავარი პირველი ნარატივი, რაც რუსულ პროპაგანდისტულ მედიაში გავიდა, იყო, რომ ეს არის სპეციალური სამხედრო ოპერაცია, ასე უწოდა პუტინმა ამ ომს. და როდესაც გარკვეულ ტერიტორიებს იპყრობენ დღემდე უკრაინის ტერიტორიაზე რუსები, რუსულ მედიაში ეს ვრცელდება თითქოს გათავისუფლეს მათ ეს ტერიტორია და ეს არის ხოლმე ახალ ამბავში, რომ დღეს ეს დასახლება გათავისუფლეს. გარდა ამისა, განსაკუთრებით საწყის ეტაპზე ხშირად ხვდებოდა ხოლმე სიუჟეტებში და გადაცემაში კომენტარები იმ ადგილობრივების, განსაკუთრებით ვინც აღმოსავლეთ უკრაინაში ცხოვრობენ, რომლებიც ამ კომენტარებში ამბობდნენ, რომ აი ჩვენ გელოდებოდით ამდენი ხანი, უფრო ადრე რატო არ მოხვედით, უკვე 8 წელია გელოდებით. და ამ კომენტარებს ცხადია რუსული პროპაგანდისტული მედია იყენებს იმის განსამტკიცებლად, რომ გაამართლოს ეს მისი ინტერვენცია, თითქოს ამის საჭიროება იდგა, ესე კი არ შევარდნენ და ვთქვათ თავს დაესხნენ უკრაინას, რომ ხალხი გელოდებოდა, რომ რუსები მისულიყვნენ და გაეთავისუფლებინა. სხვათაშორის გადაცემის ქუჩიცი იყო ჩასმული, რაღაც უფრო ხშირად მომხდარი იყო ესეთი კომენტარი, სადაც ერთი ადგილობრივი მცხოვრები ამბობს, რომ აი დაკარგია, რომ მოხვედით, გელოდებოდით და ეს ხადია იმ აუდიტორიაზე, რომელიც უყურებს ამ მედიას, მოქმედებს და მათ ჯერათ, რომ ეს იყო ამის საჭიროება, იყო რომ რუსები, ვთქვათ, შეჭრილი იყვნენ უკრაინაში. ხო, გარდა იმისა, რომ რუსული პროპაგანდისტული მედიამაც უწოდებს, შემდეგ უკვე ისე შეიცვალა 2022 წლის მარტში ვითარება რუსეთში, რომ დამოუკიდებელ მედიასაც, რომელიც ჯერ კიდევ არსებობდა მაშინ რუსეთში, ფაქტობრივად ამის კრიმინალიზება მოხდა და აეკრძალათ, რომ მათაც თქვათ ომი ეწოდებინათ ამ მოვლენისთვის, ხო? ის, ვინც დღეს სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას დაუძახებს, ამას მათ 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ, ხო? და არაერთი შემთხვევა გქონდა, სხვათა შორის კარამურსაც, ოპოზიციონერი ლიდერი ერთ-ერთი სამშობლოს ხალხისა და ამბრალდებით იყო დაკავებული, რომელიც შემდეგ უკვე გაცვლის ფარგლებში გამოუშვეს, თუმცა ერთ-ერთი ბრალდება მის წინააღმდეგ სწორედ ის იყო, რომ ის თქვათ ამ ომს, ამ სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას, როგორც თვითონ ამბობენ, უწოდებს ომს, ხო? და ეს არ იყო გამართლებული. ამიტომ ამან ის გამოიწვია კანონის მიღებამ, რომ ფაქტობრივად კანონ ყველა აბსოლუტურად ყველა დამოუკიდებელი მედია, რომელიც რუსეთში ჯერ კიდევ არსებობდა მაშინ, რომელიც მოვლენებს ადეკვატურად აშუქებდა, დაიხურა და გარდა ამისა დაიხურა საერთაშორისო მედიების რედაქციებიც, ხო? მათ ყველას ზოგი აგენტად გამოაცხადეს და ისე გამოუშვეს, ზოგი, ნუ, თავისი ნებით, რომ ზოგმა თავისი ნებით დახურა ეს რედაქციები. ამიტომ კრემლის მთავარი მიზანი არის, რომ მისმა აუდიტორიამ ინფორმაცია მიიღოს მხოლოდ მის მიერ კონტროლირებადი წყაროებიდან და ესეც არის დღეს რუსეთში, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ დამოუკიდებელი მედიის ფუნქციონირება არის აკრძალული, ასევე აკრძალულია სოციალური მედიაც, სადაც შეიძლება ადამიანმა ვთქვათ ალტერნატიული წყაროებით და გაიგოს ინფორმაცია, ხო? Facebook-ი არის, Meta არის გამოცხადებული ექსტრემისტულ ორგანიზაცია, და ასევე შეზღუდული არის Twitter-ი, YouTube-ის შეზღუდვაც ხდება მაქსიმალურად, შარშან დეკემბერში კიდევ უფრო შეიზღუდა, ვთქვათ, YouTube-ი რუსეთში, და მათ ისინი ალტერნატივებს სთავაზობენ, ხო, თავენთი პლატფორმებით. თუმცა საზოგადოების ნაწილი ახერხებს მაინც VPN-ის საშუალებით, რომ Facebook-ზე ჩამოვიდეს, მათ შორის რუსული მედიაც არცელებს ხოლმე Facebook-ზე ჯერ კიდევ ინფორმაციას, მაგრამ ეს არ არის ცხადია იმ დონის, როგორც ეს იყო ადრე, და ძირითადად Telegram-ის საშუალებით ხდება, ვთქვათ, ინტერნეტ სივრცეში მათ მიერ ინფორმაციის გავრცელება, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საინფორმაციო სივრცე აქვს მას აბსოლუტურად ოკუპირებული, ესე რომ ვთქვათ, და ცდილობს, რომ გააკეთოს ყველაფერი, რომ ალტერნატიული წყარო ინფორმაციის მიღების გარდა მათ მიერ კონტროლირებულ წყაროებისა რუსებს არ ქონდათ, ხო? ძალიან ბევრი ნარატივი გქონდა, ხო? ხთა პირველი ყველაზე მეტად რაც დაიწყო საწყის ეტაპზე, ეს იყო ზელენსკის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ზელენსკი მათთვის არის დღემდე, ესე უწოდებენ, ხო, კომი კოსი, ნარკოდამოკიდებული, არალეგიტიმური პრეზიდენტი, ეს განსაკუთრებით დაემატა 2024 წლის მაისიდან, როდესაც მას წესი დამოეწურა პრეზიდენტობის ვადა, თუმცა გამომნერ იქნა, რომ ქვეყანაში არის საომარი მდგომარეობა და კონსტიტუციაში წერია, რომ როდესაც არის საომარი მდგომარეობა, იკრძალება არჩევნების ჩატარება და ასე შემდეგ, და ნუ ეს არ არის დარღვევა მათი კონსტიტუციის მიხედვით, რომ ზელენსკი ისე რჩება ადგილზე, თუმცა ამას რუსეთი იყენებს საკუთარი პროპაგანდისთვის, რომ მას ვადა გაუვიდა უკვე და ის აღარ არის ლეგიტიმური პრეზიდენტი, მას აქვს ძალიან დაბალი რეიტინგი, თუმცა სოციალური კვლევებმა ასევე აჩვენა, ბოლოს კიდევ უფრო გაეზარდა მას რეიტინგი მოვლენების შემდეგ, თუმცა იმ პერიოდში, აი მაისში, როდესაც დაიწყო ეს კამპანია, რომ ეს არალეგიტიმურია, მაშინაც 57% ქონდა, ხო? ანუ საკმაოდ მაღალი იყო მის რეიტინგი და თუმცა მას მაინც უწოდებდნენ არალეგიტიმურ პრეზიდენტს. ზელენსკის, ნუ, მისი წარსულიდან გამომდინარე, ის ნამდვილად იყო კომიკოსი, ხო? ამაში სამალი არაფერი არ არის, თუმცა ის ანუ ეს გამოიყენება მის წინააღმდეგ, რომ დღემდე, ანუ, სასაცილო არის კი დასაკნინებლად, რომ აი დისკრედიტაცია ხდება მისი ამ მიზნით, რომ აი რა პრეზიდენტი რაღაცა იქ ხუმრობდა რაღაცებს, ხო? ის ნარკოდამოკიდებულად არის ხოლმე ხშირად წარმოჩენილი და ამ თემაზე ჩვენ არაერთი სტატია გვქონდა, მაგალითად ერთი დასაწყისში, ომის დასაწყისში ესეთი ვიდეო გავრცელდა, რომელშიც ერთ-ერთ უკრაინულ მედიასთან ზელენსკი საუბრობს, უკრაინულ ენაზე იყო ეს ინტერვიუ, რომ ის დამოკიდებულია ყავაზე, დილით შვიცაზე დგება, ძაღლთან ერთად ცეინობს, დარბის და რეალურად ამბობს, რომ დარბის და ყავას სვამს ხშირად და ვარჯიშზეა დამოკიდებული. ხოლო რაც შეეხება კითხვას ნარკოტიკზე, ის ამბობს, რომ ნარკოტიკებს არ მოიხმარს. სიტყვებით გადანაცვლებით ეს ისე დამონტაჟდა, თითქოს ამბოს ის ამბოს რომ დილი 7 საათზე ვდგები ძახთან ერთად ვცეინობ და ნარკოტიკს მოვიყვნოსავ და სხვებსაც ამას ვურჩევო ხო და ნუ ეს გამომდინარე იქიდან რომ ისედაც არსებობდა ეს ნარატივი რომ ის არის ნარკოდამოკიდებული ოდესაც ვიზუალურ მასალას ურთავ ხო ამ ამბოს ნუ კიდე უფრო დამაჯერებელი არის მოწყვეტი აუდიტორიისთვის ხო ხა ყველა მარიცის ინფორმაციის გადამოწმება და იქ არ დაიწყებს ამ ვიდეოს გადამოწმებას რამე სხვანაირად ხო არ არის ხო ხედავენ კადრს ზელენსკი არის და საუბრობს და ამბობს რომ ვარ ნარკოტიკებზე დამოკიდებული და სხვებსაც ამას ვურჩევ.
ხო შესაძლოა ბევრ მარცი ფიქროს რომ ამგვარი манипуляция ვთქვათ ვიდეოთი შესაძლებელია და ასე შემდეგ.
უფრო ვიზუალური манипуляция უფრო დამაჯერებელი არის ხოლმე გარდა იმისა რომ ვთქვათ რაღაცა იქ შეიძლება დაწერო ხო? ამიტომ ეს უფრო ეფექტურად მუშაობს. კიდევ ვიყო ერთი ვიდეო ასევე როცა მასკზე საუბრება ის მაშინ საკმაოდ ისეთი ურთიერთობა ქონდათ დასაწყისში უფრო კარგი და ინტერნეტით ესაუბრებოდა მასკს და ნუ დამონტაჟებულ ვერსიაში ზელენსკის მაგიდაზე ეს რაღაც ფხნილი არის თეთრი ფხნილი და შემდეგ ისე გავრცელეს რომ ეს არისო კოკაინი ხო და ნუ კიდევ ერთი მტკიცებულება მათ მის წინააღმდეგ ნუ გარდა ნარკოდამოკიდებულებისა ზელენსკის დღემდე აბრალებენ და ეს ხალხის საინფორმაციო ოპერაციის ნაწილია რომ ის დასავლეთის ფულს საკუთარი ფუფუნების რაღაც საგნებისთვის ხარჯავს ეს ის და მისი ცოლიც ხო იქ ამ საინფორმაციო ოპერაციას ასე თქვათ იყენებს კრემლი უკვე რამდენიმე წელია და ჩვენ არაერთი სტატია გვქონდა ამაზე რომ ზელენსკის არ შეუძენია იქ რაღაცა ვილა ხან საფრანგეთში ყიდულობს ვილას ეხა ბოლოს გვქონდა რომ კერძო ბანკი იყიდა უკვე საფრანგეთში ხო გარდა იმისა რომ იქ ვილებს
ბრიტანეთზეც ხო
ბრიტანეთის აიგროვის სასახლეს თითქოს ჩარლზ მეფე ჩარლზ მამას მიყიდა ესე რომ თქვათ შემდეგ მის მეუღლეზე იყო რომ უახლესი ბუგატი შეიძინა ძალიან ძვირად ღირებული კარზე სამ კაულები შეიძინა, ძალიან დიდ ქონებას ფლობს და ესე რომ შეკრებო ეს ქონება შეიძლება იმაზე მეტი გამოვიდეს, ვიდრე ის დახმარება არის რაც მათ მიიღეს, მაგრამ ნუ ძალიან ყველა ჩვენამდე არ მოსულა მთლად ყველა ესეთი დეზინფორმაცია სხვადასხვა ქვეყნებში ცვლდება ხოლმე, ეს ანუ საკმაოდ ისეთი გავრცელების არეალი აქვს, რომ ძალიან ბევრ სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში ცვლდება, თუმცა ბევრი გადავამოწმეთ ჩვენც და ყველა შემთხვევაში ისე იყო, რომ მაგალითად აი შეწყიდვის შემთხვევაში უთავენ ხოლმე გაყალბებულ დოკუმენტს ამ შემთხვევას და ნუ საჯარო რეესტრები ჩვენთანაც არის ღია და ასევე ბევრ სხვა ქვეყანაში ან შეიძლება გამოითხოვოს ეს ინფორმაცია და ყველა შემთხვევაში როდესაც გამოითხოვეთ ეს ინფორმაცია იქ ეწერა ვინ არის მფლობელი და ეს არის ყო არც ზელენსკი და არც თქვა მისი რომელიმე ოჯახის წევრი და არც ხოთაშორის არც უკრაინის მოქალაქეც კი საერთოდ ხო ამიტომ ეს ინფორმაციები ნუ გადამოწმებადი არის იმიტომ რომ ღია წყაროები იძლევა ამ შეშოლებას, თუმცა იმ აუდიტორიისთვის, რომელსაც ჯერ არ რომ ზელენსკი დასავლეთის ფულს ხარჯავს და იპარავს, ეს არის ძალიან კარგი არგუმენტი, რომ იქ დოკუმენტებსაც ურთავ და გარდა ამისა ამ საინფორმაციო ოპერაციის ნაწილია, რომ ყოველთვის დამატებით არის ხოლმე იქ ერთი ადამიანი, რომელიც ხშირად ხელოვნური ინტელექტის მიერ არის შექმნილი და ეს ყვება, რომ აი როგორ განხორციელდა ესა თუ ის შესყიდვა, არის შემთხვევები თითქოს ეს ადამიანი ვითომ თვითონაც იყო ჩართული და იცის როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, ზოგჯერ უბრალოდ რეპორტიორის სახით არის და ყვება ამ ამბავს როგორ განხორციელდა ეს შეწყვიტვა. თუმცა ესეც გადამოწმებადია, იმიტომ რომ ეხლა ზუსტად 100%-ით ჯერჯერობით ისე ესეთ ვერცერთი ხელსაწყოები ამბობს, რომ ეს არის ხელოვნური ინტელექტი, თუმცა ჩვენ ვიყენებთ ხოლმე ძალიან ბევრ სხვადასხვა ხელსაწყოს, რომ ესეთი უფრო ზოგადი სურათი გვქონდეს და ძალიან ბევრი ხელსაწყოს საშუალებით, როდესაც ამოწმებთ, აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი, რომელიც ყვება ხოლმე ზელენსკის შეწყიდვებზე, ხელოვნური ინტელექტი ეს არის, ასე ვთქვათ, გენერირებული. ანუ ეს არის მათი ესე ვთქვათ მიზანი, რომ უფრო დამაჯერებელი გამოვიდეს. მოკლედ, ხელოვნური ინტელექტის მიმართ მოწყვეტობა, რომ ზოგადად ძალიან ისეთი არის, განსაკუთრებით საქართველოსშიც და არა მხოლოდ, ეს ცნობილი ფაქტია, ამიტომ ეს ხერხიც კარგად გამოიყენება. გარდა ამისა, ზელენსკის დისკრედიტაციისთვის ასევე ვიზუალურ მანიპულაციებს იყენებდნენ, მაგალითად სხვადასხვა კარიკატურები ვრცელდებოდა ისევ იმ თემის ირგვლივ, რომ ის ძალიან ბევრ ფულს იპარავს და ან სულ ფულს ითხოვს და იყენებენ ხოლმე კარიკატურული საერთაშორისო გამოცემების გარეკანებს ამისთვის. ჩარლი ებდო ყველაზე ისეთი პოპულარული არის, არ ვიცი შეიძლება რაც რამდენიმე ათეული მასალა გვაქვს გადამოწმებული. Ну, ისედაც ვიცით, რომ ეს არის სატირული გამოცემა და არ არის გამორიცხული რაღაცა შარჟი ზელენსკიზე, ესე ვთქვათ, მოიგონონ და გააკეთო, თუმცა ყველა ის რაც აქამდე გავრცელებულა, იყო ესე ვთქვათ, შექმნილი, ხო, ეს გაყალბებული და მათ არ დაუდიათ და კიდევ ხშირად ვცელდებოდა გრაფიტის ფოტოები თითქოს სხვადასხვა ევროპულ ქალაქებში და არა მხოლოდ ამერიკაშიც იყო ერთი შემთხვევა, თითქოს ხალხი ზელენსკის ხატავს ხან კედელზე, ხან სხვადასხვა გაჩერებებზე, იქ მეტროს შემთხვევაც ჰქონდა, თითქოს იქაც ანალოგიურად ფულს ჭამს ზელენსკი დასავლეთის, ან ფულს ითხოვს. ეს არის მთავარი გზავნილი ზელენსკის ირგვლივ და ისიც არ არის გამორიცხული, ხო, ვიღაცამ შეიძლება გრაფიტი მართლა დახატოს, ახლა ესეც გამოხატვის ფორმა არის და ეს არ არის აკრძალული, ადვილად
დასაჯერებელი არის ეს ნაწილი,
თუმცა ესეც კი არ იყოს სიმართლე, ხო, ანუ ყველა გრაფიტი, რომელიც აქამდე გავრცელებულა და რომლის გადამოწმებაც შევძელით, იმიტომ რომ გადავამოწმოთ, იქ მინიმუმ რაღაცა აიდენტიფიცირებელი უნდა ჩანდეს, ხო, სად არის და აჰა, თქვათ ის შემდეგ გავიკოთ ის ადგილი, ნუ გეოლოკაციის საშუალებით ამას ვადგენთ ხოლმე და ნიუ-იორკში, პარიზში, მადრიდში, ვარშავაში, ბერლინში არსად არისო ის გრაფიტი, რომელსაც არცელებდნენ, თითქოს იქ უკვე ამას იმის საჩვენებად აკეთებენ, რომ თითქოს ადგილობრივებიც უკვე რაღაცა ყელში ამოუვიდათ ამდენი ფულის მიცემა ზელენსკისთვის და უკვე ძალიან დაიღალნენ იმით, რომ ზელენსკი ამდენ ფულს ითხოვს და ეს ამ ფორმით გამოხატავენ პროტესტს, თითქოს დასავლეთიც უკვე გამოფხიზლდა და ზელენსკის ხედავს ისე, როგორც უნდა ხედავდნენ რუსეთის თვალის, ცხადია, ხო? Ну, მაგრამ ცხადია, ესეც მუშაობს იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ისედაც ჯერათ ეს ყველაფერი და დამატებითი ესეთი არგუმენტები ჯერდებათ. გარდა ზელენსკის დისკრედიტაციისა, უკრაინელი მიგრანტების თემაც ძალიან აქტიურად იყო, ну, დღემდე არის, მაგრამ განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ომის პირველ დღეებში და პირველ თვეს ძალიან ბევრი ადამიანი გადავიდა, ხო, უკრაინიდან და ტოვილად იქცა. ვრცელდებოდა ესეთი მანიპულაციები, თუ როგორი ცუდები არიან უკრაინელები, როგორი იქცევიან, იქ სხვადასხვა ვიდეო მანიპულაციები იყო, თითქოს ისინი იპარავენ მაღაზიებში და ამ დროს ძველი ვიდეოები
იყო, რომ ასევე ეს თემაც იყო, დროს როგორ ატარებენ,
ასევე კი ნამდვილად, რომ თითქოს იქ რაღაცა ვიღაცები იბრძვიან უკრაინაში და ესენი თითქოს ტობულები არიან და ამ დროს კარგად ერთობიან იქ, ხო, ესეთი შემთხვევებიც ჰქონდა. კი, ეს ნარატივიც არის, რომ ბრძოლა არ უნდა უკრაინელებს პირიქით ერთი სული აქვთ, რომ ქვეყნიდან გავიდნენ და იქ რაღაცა კარგად იცხოვრონ, ხო, ეს ნარატივი დღემდე არის, კი ბატონო, და ისიც რომ ძალიან ცუდად ის რომ იპარავენ ხშირად, ეს ნარატივიც საკმაოდ აქტიურად ვცელდებოდა ხოლმე უკრაინისა.
ვიდრე გავაგრძელებთ, სმენელს მინდა შევახსენო, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და პარასკევობით რადიო თავისუფლება თავის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს დეზინფორმაციაზე. დღეს ჩვენ მასპინძლობთ მითების დეტექტორის მკვლევრებს, თინა თინთვაურსა და არაბელა კორძახიას და დავიწყეთ უკრაინის თემით. ერთგვარი მიმოხილვე შეჯამებით გნებავთ, თუმცა ესც არ არის სტატიკური თემა და გრძელდება დინამიკაში. უდიდესი ნაწილი ამ ნარატივებისა, მათ შორის ერთ-ერთ იმ პირველ განცხადებაში, როდესაც პუტინმა გამოაცხადა, როგორც ის უწოდებს, სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დაწყების შესახებ უკრაინის ტერიტორიაზე, ერთ-ერთი საკითხი, მიზანი, რასაც ის ასახელებდა, ესე ვიტყვი, იყო დენაციფიკაცია. და ეს ნაციზმის, ფაშიზმის თემა ასევე და ზელენსკის წარმოჩენა ამ ყველაფრის თავად. ეს ხაზიც ამაზეც მინდა რომ ბრძანოთ. ორიოდე სიტყვა მსმენელს ვეტყვი, რომ შეუძლია SMS-ების საშუალებით შემოხმიანება ნომერზე 5 9 5 9 5 5 5 5 95 95 00 55-ია ჩვენი ნომერი SMS-ებისთვის, რომ მოგწეროთ თქვენი კომენტარები და შეკითხვები. არის 1-2, შემდეგ მიუბრუნდები ამ ნაწილს, რომ დავასრულებთ.
კი, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი ნარატივი, იყო რა დღემდე ფიქრობენ, რომ ესე იქ ნაცისტები ცხოვრობენ და სწორედ ისინი უქმნიან საფრთხეს მოსახლეობას და არა რუსები, და სწორედ ამისთვის იყო საჭირო ეს ინტერვენცია. სხვადასხვა ვიზუალური მანიპულაციები ამ თემაზეც ვცხოვრდებოდა, მაგალითად ზალუჟნისაც კი თითქოს რაღაც ეს ნაცისტური შევრონი ეკეთა, ხო, და იყო კიდევ არაერთი შემთხვევა, როდესაც აზოვის ბატალიონის წინააღმდეგ მიმდინარეობდა განსაკუთრებული დისკრედიტაციის კამპანია, რომელსაც დღემდე ეს ექსტრემისტულ ორგანიზაციას უწოდებენ რუსეთში და ყოველთვის ყველა სტატიას ახ ახავს ხოლმე ეს ინფორმაცია და ამ ნაცისტურ დაჯგუფებებს, როგორც თქვენ უწოდებდნენ, აბრალებდნენ მაგალითად მშვიდობიანი მოსახლეობის ახოცვას. იქ ხო არაერთი კადრი ვიხილეთ ჩვენ განსაკუთრებით ბუჩაშიც, უკვე შემდეგ სხვადასხვა ქალაქებში, როდესაც გარდა სამხედრო, ასე ვთქვათ, მოსამსახურებისა, ადგილობრივების, ასე ვთქვათ, ცხვებლის მოყვამ ყველაფერს და ამას სწორედ აბრალებდნენ აზოვის ბატალიონს, ხშირად რომ ეს არის ნაცისტური დაჯგუფება და სწორედ მათი ბრალი არის როგორც სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურება, ისე ადამიანების დახვეწვა, ხო? ნუ კიდე ძირთად ისეთი ვიდეოც ჰქონდა, თითქოს ზელენსკის ქალიშვილმა მამამისაც კი ნაცისტი უწოდა, ომის დასაწყისში ბრძოლდებოდა ესეთი ვიდეო და შემდეგ უკვე ტირის და ვითომ ქვეყნიდან მიდის და ამ დროს საერთოდ არ იყო ეს ზელენსკის შვილი და სასაცილო არის რომ ნუ ძველი ვიდეო იყო ერთ და იმიტომ ტიროდა რომ ქმარმა აიფონი არ უყიდა და არა იმიტომ რომ თქვა რაღაც ზელენსკის შვილია და მამამისი არის ნაცისტი და ამიტომ გარბის ქვეყნა, ხო? ანუ ეს სასაცილოც კი არის, ზოგჯერ ისეთი ვიზუალური მანიპულაციები ვრცელდება და ამ ნაცისტთან დაკავშირებით, ანუ ამის დამამტკიცებელი, თუმცა ეს ხალხს ჯერა, იმიტომ რომ ვიზუალური მანიპულაციები არის, ესე ვთქვა, დამატებითი მტკიცებულება ხალხისთვის, რომ დაიჯეროს ეს ნარტივი, რასაც რუსეთი აფცებს.
10:26 წუთი სრულდება, რადიო პალიტრის სიხშირეზე არის რეკლამის დრო. სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ, ძალიან მალე დავბრუნდებით, ასე რომ არ დაგტოვოთ და ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება _G-ზე, სულ მალე დავბრუნდებით პალიტრაზეც და მაშინ მე ასე ვთქვა წავიკითხავ თქვენს მოწერილ კომენტარებს, უყურადღებოდ არ დავტოვებ არც ერთს. საინტერესო არის რომ ამ დრომდე უკვე 3 წელიწადზე მეტია, მე-4 წელიწადია მიმდინარეობს ეს სრულმასშტაბიანი ომი რუსეთისა უკრაინის წინააღმდეგ და არ კარგავს აქტუალურობას ეს ნაწილი ომისა, საინფორმაციო ომი, რასაც ეწოდება, არ კარგავს აქტუალურობას რუსეთისთვის და დიდ რესურს ხარჯავს ამაში. არასაკუთრივ ვთქვათ უკრაინის მოსახლეობაზე თუ მიმართვით, არამედ სხვა ქვეყნების მოსახლეობაზეც, შეიძლება ასე ვთქვათ, მათ შორის არა უპირველესი შესაძლოა მასშტაბით გულისხმობ, მაგრამ მათ შორის საქართველოს მოსახლეობაზეც. როგორ გადმოდის ეს თემები და ნარატივები ქართულ ენოვან სივრცეში? რომ ბძანოთ ამაზეც
არა. კი ბატონო, აი თავიდან დღესაც ხარ ისე ვამბობ თითქოს რამე შეიცვალა ამ კუთხით, მაგრამ ერთ-ერთში იყო ხოლმე, მაგალითად თუ რომელიმე რუსულ ესეთ მეინსტრიმულ მედიაში გავრცელდებოდა რამე ვიდეო მანიპულაცია ამ თემების ირგვლივ, უკრაინელების დისკრედიტაციის მიზნით ცხადია, შემდეგ რამდენიმე დღეში ზუსტად იგივე აღწერით და იგივე შინაარსით ვრცელდებოდა ხოლმე ქართულ პრორუსულ მედიაში, ხო? ქართული პრორუსული მედია, თქვათ, ადრე ომის დასაწყისში თუ ეს მედიები იყო უფრო ის დალტინფო, სეზონი TV და ესეთი მედიები, რომელიც უფრო ღიად პრორუსულები არიან, ხო? და არც მალავენ მათ სიმპათიებს რუსეთის მიმართ, ბოლო ორი წელი ამათ დაემატათ ასევე ის სახელისუფლებო მედიები, რომლებიც ადრე არ გამორჩეოდნენ უკრაინის წინააღმდეგ ესეთი დისკრედიტაციის მაგალითებით, როგორიც არის მაგალითად დელეგომენია იმედიც, პოზიტივით, თუმცა ბოლო დროს ის ვიზუალური მანიპულაციებიც, რომლებიც ვრცელდება უკრაინის წინააღმდეგ, თითქოს რაღაცა ზღვარი წაიშალა მაგას შორის, ანალოგიურად ვრცელდება ამ მედიებშიც, ხო? ეხა პოზიტივისაც, ანუ ადრე იყო აბსოლუტურად განსხვავებული სურათი ამ მიზნით. და ერთ-ერთში შეიძლება ითქვას, რომ გადმოდის ის, რაც თარგმნილი არის ფაქტობრივად, ის რაც ვრცელდება რუსულ პროპაგანდისტულ მედიაში.
და ხო, ერთ-ერთი სხვა შორის მსმენელი ჩვენი, მათ შორის არის ძალიან ყურადღებიანი, ზოგიერთი მათგანი საინფორმაციო ამ კამპანიების მიმართ და სხვადასხვა ინფორმაციის მიმართ გრძნობი არეც ესე ნიუანსურად. და ერთ-ერთი მსმენელი, რასაც წერს, ეს არის: დაუკვირდით თუ არა იმ პროპაგანდისტულ პრაქტიკას, რომ სიტყვა სიტყვით გაიმეორონ უკრაინული ვერსია ომის დროებით შეწყვეტასთან დაკავშირებით, აწყობს რუსეთს, რათა უკეთ მოემზადოს შემდგომი შეტევისთვის, ასე რომ მოქმედებს პრინციპი ჩემი შენგითხარი გული მოგიკალიო. ანუ ესე იგი, უკრაინული ვერსია არის ესო. მაგრამ აქ ვიდრე უპასუხებდეთ გუშინ ვლადიმერ პუტინმა, განაცხადა პრეს კონფერენციაზე ბევრი საკითხი წარმოადგინა შეკითხების სახით და მათ შორის ის რომ ეს 30 დღიანი ცეცხლის შეწყვეტა პირველ ეტაპზე, ანუ იმისთვის რომ მოლაპარაკებები შესაძლებელი გახდეს, ასე არის ეს ერთ-ერთი პირობა წარმოდგენილი. როგორ იქნება გამოყენებული ეს 30 დღე ოსამს კითხავს პუტინი. იმისთვის რომ უკრაინაში გაგრძელდეს იძულებითი მობილიზაცია, კითხულობს ის. იმისთვის რომ იქ მიეწოდოს იარაღი, იმისთვის რომ მობილიზებულები, ასე ვთქვათ, მობილიზებულთა დანაყოფებმა გაიარონ მომზადება, ეს მისი მორიგი კითხვა, თუ ეს არაფერი არ მოხდებაო ამ 30 დღეშიო, ამის გაჩერებასაც გულისხმობსო. და შემდეგ ჩნდება კითხვა, როგორ გადაწყდება ამის კონტროლის და ვერიფიკაციის, ანუ დადასტურების საკითხი და ასე შემდეგ. რუსეთის საინტერესო ვიდრე უპასუხებთ თქვენ პალიტრის მსმენელებს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ, დღეს დილის საუბრებს დეზინფორმაციაზე. როდესაც ახალი დაწყებული იყო ეს ომი სრულმასშტაბიანი 2022 წელს, ასეთ ვქოთ, გამორჩეულად გონიერი ანალიტიკოსები მაშინვე სვამდნენ საკითხს, რომ გარკვეულ ეტაპზე რუსეთს, დასავლელი ანალიტიკოსებს გულისხმობ, გარკვეულ ეტაპზე რუსეთს დასჭირდებოდა ცეცხლის შეწყვეტა და ეს იქნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე სარისკო პერიოდი იმ კუთხით, რომ ამას სწორედაც ის გამოიყენებდა ძალების აღსადგენად და კიდევ უფრო მოსამზადებლად შემდეგი შეტევისა. ეს თემა, ანუ, მუდმივად არის აქტუალური, სხვადასხვა კუთხით, რა თქმა უნდა, უყურებს ყველა მხარე და მათ შორის ანალიტიკოსები. თუ შეიძლება ამ მსმენელს რომ გამოვეხმაუროთ, ერთი წუთი კიდევ რაღაც მოიწერა. ხო, ასევე იგივე მსმენელი წერს, განა მასკი ღიად არ მოიხმარს მარიხუანას, თუ მარიხუანა არ ითვლება, და შემდეგ წერს ზოგადად კარიკატურული და ანეკდოტური ომი ბრჭყალებში დიდ პატივშია ბრიუს უილისის ანეკდოტურ კლიპებს თუ ადევნებთ თვალს. ეს არის ერთი მსმენელის მოწერილი და შემდეგ სხვას წავიკითხა.
ხო, ანუ ჩვენ მსმენელი, როგორც მივხვდი, გვაკითხება ეს ომის, ანუ ეს ერთთვიანი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება თუ უნდა გაიმეოროს თუ არაო ეს ნარატივი უკრაინამო, ხო, როგორც რაღაც დაახლოებით ეგრე გავიგე.
დაუკვირდით თუ არა იმ პროპაგანდისტულ პრაქტიკას, რომ სიტყვა სიტყვით გაიმეორონ უკრაინული ვერსია ომის დროებით შეწყვეტასთან დაკავშირებით, აწყობს რუსეთს რათა უკეთ მოემზადოს შემდგომი შეტევისთვის. როგორც წერია, ისე ვკითხულობ მაპატიეთ, რომ
კი რუსეთს, ნუ რაც აწყობს, ის ვიცით, რომ რაც შეიძლება მეტი ტერიტორიები იყოს მის კონტროლ ქვეშ და ვთქვათ, დაიტოვოს ის ტერიტორიები, რომელსაც დღეს აკონტროლებს, ხო, ეს არის მისი მთავარი მიზანი. თუმცა ამას ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას როგორ გამოიყენებს ორივე მხარე, ანუ ძალიან რთული სათქმელი არის, ხეთ ჩვენი გადმოსახედიდან, ჩვენ არ ვართ ამის ექსპერტები, თუმცა პროპაგანდის კუთხით რო შევხედოთ, აი ზუსტად თავიდან როგორც საუბრობ, ცხადია შეიძლება წავიდეს ისეთი ნარატივი რუსეთის მხრიდან, რომ პირიქით უკრაინას უნდა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევა და ისინი ემზადებიან მობილიზაციისთვის. არ არის გამორიცხული, რომ ესეთი პროპაგანდა წავიდეს, ვთქვათ, რუსეთის მხრიდან, თუმცა უშუალოდ რა მოხდება და ამ ერთი თვის განმავლობაში ორივე მხარე, ვთქვათ, შეინარჩუნებს თუ არა ამ შეთანხმებას, ეს ჩვენთვის ახლა ცოტა თული სათქმელი არის, იმიტომ რომ რუსეთი გამორჩეული არის განსაკუთრებით, ხო, ამ შეთანხმებების დარღვევის და არაერთი მსგავსი შემთხვევა გვქონდა წარსულში. თუმცა იმედი გვაქვს, რომ ისე წავა შეთანხმება, რომ რაღაცნაირად დასრულდება მართლა ეს ომი და არ მოუწევთ განახლება.
ხო, დეზინფორმაციის ნაწილს რომ გავცდეთ, ანუ ოფიციალურ განცხადებებს რომ მივუბრუნდა, ისე ცხადია პირველ ეტაპზე ჯერ ეს არის მისაღწევი და განსახორციელებელი, როგორც ამ პროცესის მთავარი აქტორები ლაპარაკობენ, გულისხმობ ამ 30 დღიან ცეცხლის შეწყვეტას, რომ მოლაპარაკებები გახდეს შესაძლებელი, ისევ გავიმეორებ, და რა თქმა უნდა ამ პროცესში ხარების მიერ დაყენებად საკუთრივ პროცესის გაკონტროლების საკითხის არ ლაპარაკობ ახლა, როგორ თქვა, რეალურა მიზნებსა და ამოცანებზე მხარეების და მათ შორის განსხვავებაზე მართლაც დღევანდელი გადაცემის თემა არ არის და ამიტომ, მაგრამ აუცილებლად მიუბრუნდებით და სულ მიუყვებით ამ პროცესებს და მოვლენებს ჩვენ სტუმრებთან იქნება თუ თანაწამყვანებთან ერთად. ეს საკითხი იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ვინ უნდა დააკვირდეს რომ და ამას სხვადასხვა მხარე სხვადასხვაგვარად უყურებს, ცხადია. გულისხმობ უკრაინასა და რუსეთს ამ შემთხვევაში და მნიშვნელოვანი იქნება ვთქვათ შუამავლის როლში მყოფი შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის და მისი ადმინისტრაციის პოზიციაც ამაზე, მნიშვნელოვანი იქნება ევროკავშირის და არის ეს თემა მნიშვნელოვანი ევროკავშირის პოზიციაც და მზადყოფნაც, რაზეც არის გარკვეული წინადადებები უკვე წარმოდგენილი და გამოცხადებული. ასე რომ ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ცეცხლის შეწყვეტის მიმდინარეობის მონიტორინგი იქნება დადასტურება, თუ დაზღვევა გნებავთ რომ არ განახლდეს ცეცხლი ამ ყველაფერზე. ეს რთული პროცესებია, მოსალაპარაკებელი შესათანხმებელი იქ მხარეებს შორის ნდობის საკითხი ერთია და მეორე, რომელი ხარერის თქვათ რას დაეყრდნობა, ამიტომ რომ მარტო ეს სიტუაცია, როცა მარტო ვერც ერთი მხარე ვერ თამაშობს ამ სიტუაციაში და ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა მიუყვებით ამ მოვლენების განვითარებას და ანალიზს. გსურდათ რამის თქმა?
ხო, ანუ დაახლოებით კი ამ თემის ირგვლივ ახლოს არ აქვს, ძალიან რთული არის მართლა ამის ესე ვთქვათ პროგნოზირება, ამიტომ რომ ყოველდღიურად რაღაცა მოცემულობა იცვლება და ამიტომ უბრალოდ ვადევნებთ ჯერჯერობით ჩვენს ამოვლენებს თვალსაჩინო ვცდილობთ რომ პროპაგანდის კუთხით და დეზინფორმაციის კუთხით რა ახალი ნარატივებიც ვთქვათ შემოდის, ამას დავაკვირდეთ და ვაცნობოთ ჩვენს მკითხველს, თუმცა ამას როგორ გამოიყენებენ და როგორ გაგრძელდება და მიიღწევა თუ არა შეთანხმება, ჯერჯერობით ეს ყველასთვის მე მგონი უცნობი არის, თუმცა იმედი გვაქვს რომ კარგად დასრულდა.
არის კიდევ ერთი კომენტარი, კი არა, შეკითხვა ისევ უკრაინის თემაზე და შემდეგ გადავიდეთ მეორე თემაზე და თუ იქნება შეკითხვები მიუბრუნდებით ეთერის ბოლომდე. გამარჯობა, მაინტერესებს გასაგებია პუტინის პროპაგანდა რა საკეთებს უკრაინის წინააღმდეგ, მაგრამ სამთავრობო მედია რატომ იმეორებს, ანუ გულისხმობს ქართულს, რუსულ პროპაგანდას, ვინ აიწულებს?
ხო, ჩვენს გვაქვს კითხვა, რატო იმეორებს
და ფაქტობრივი ინფორმაცია არ გვაქვს.
კი, ანუ ესე ხდება, რომ ფაქტია, რომ იმთხევა.
იძულების აქტს გულისხმობ, ამასთან დაკავშირებით არ გვაქვს ფაქტობრივი ინფორმაცია.
კი, ანუ ომის დაწყების დღიდან ჩვენმა მთავრობამ ცოტა ისეთი ნეიტრალური, ეს მათი მხრიდან ნეიტრალური პოზიცია დაიკავა, ხო, თითქოს არ ერევიან ამ კონფლიქტზე, ღიადაც არ იყო ხოლმე განსაკუთრებული კრიტიკა, ხო, რუსეთის მიმართ და ესეთი პოზიცია აირჩიეს. ანუ რა პოზიციასაც ირჩევს ქართული მთავრობა და რა ნარატივსაც არცელებს, ანალოგიურად ეს გადმოდის უკვე პროსახელისუფლებო მედიაში, ხო, ხა რატო არცელებს? იმიტომ რომ ნუ ესეთი არის დღეს სამთავრობო ნარატივი და მეყვებიან ამას, თორე ხა ეს მოხალისებრებად აკეთებენ თუ იძულებით აკეთებენ, ეს მეორე საკითხია და ესეც მათი არჩევანია ჩემი აზრით, თუმცა ფაქტია, რომ აკეთებენ იმას, როგორი ნარატივიც დღეს არის ხელისუფლების მხარდამჭერი.
ხო, ნეიტრალური თქვით, ხო, უფრო პროაქტიური იყო დასაწყის ეტაპზევე, გვახსოვს ჩვენ ხომ ის განცხადება ღარიბაშვილის, სანქციებს არ შეუერთდა, იმიტომ როცა რეაქციული კი არ იყო, პროაქტიული იყო, იმიტომ რომ იმ ეტაპზე არც თქვათ იმ ომის დაწყების მეორე დღე იყო თუ სწორად მახსოვს, არც იდგა, არ ვიცი,
საკითხი კი არც მოუწოდებიათ ესე პირდაპირ, მაგრამ ნუ უკვე თავი დაიცვეს რაღაცნაირად,
მას გამოვიყენებს ლენგს ვისცხელო და საქართველოს პოზიციის თესად, მაგრამ ხო, და მინდა გადავიდეთ თემაზე, რომელსაც ამეთერში არ გვილაპარაკი, ამეთერებში სირიის თემა რატომ არის აქტუალური და რატომ მიაქციეთ ყურადღება და რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ სირიის თემაზე, სირიაში განვითარებული მოვლენების პარალელურად შეგემოწმებინათ, თქვათ, ეს დეზინფორმაციული ნაკადები. რა შუაში ვართ ახლა, მსმენელი კითხავს და შეიძლება.
რა შუაში ვართ?
თინათინ თვაური, მადლობა.
როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ნებისმიერი დაძაბული ვითარების დროს, თუნდაც ეს სხვა ქვეყანაში ხდებოდეს, და განსაკუთრებით როცა საქმე გვაქვს შეერაღებულ თავდასხმებთან, კონფლიქტებთან, აღარ არის ეს უკვე მარტო ერთი ქვეყნის თემა, როგორც წესი, და სხვა ქვეყნებშიც შეიძლება აქტიურად გავრცელდეს ყალბი ინფორმაცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაშიც ესეთი რაღაც ხდება ქართულ ინტერნეტ სივრცეშიც და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ყოველდღიური მონიტორინგის ფარგლებში, სადაც ზოგადად მიმოვიხილავთ და ვუყურებთ რა ხდება. ხდებოდით ხშირად ვიდეო მანიპულაციებს, არასწორ ინფორმაციას სირიაში ბოლო პერიოდში 6 მარტიდან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. და შესაბამისად საჭირო ჩავთვალეთ, რომ ამაზე მოგვემზადებინა მასალები. განსაკუთრებით იმიტომ, რომ რამდენიმე თემა იყო დაკავშირებული სირიაში ქრისტიანების საკითხთან და წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, ვიდეო манипуляციები ქმნიდა შთაბეჭდილებას, რომ სირიაში ვთქვათ, მთავარი მსხვერპლი არის სირიის ქრისტიანი უმცირესობა და მათ მიმართ მიმდინარეობს, ვთქვათ, აქტიური დევნა, მკვლელობა, უდიდესი მსხვერპლიც მათ ნაწილზე მოდის. ხვდებოდა მაგალითად ვიდეო, სადაც გარდაცვლილი ბავშვები არიან ნაჩვენები და თითქოს ეს ქრისტიანი ბავშვები იყვნენ, რაც აღმოჩნდა, რომ არის რეალური ძველი ვიდეო სირიის ომის, სამქალაქო ომის დროს გადაღებული და ეს იყო ქიმიური იარაღის გამოყენებით დაღუპული ბავშვების ამსახველი კადრები. შეგხვდა მაგალითად ვიდეო, სადაც თითქოს ჯვარზე გააკრეს ქრისტიანი სირიელი და ასე დასაჯეს, რაც ასევე საერთოდ სირიაში კი არ იყო გადაღებული და თუ არ ვცდები, იემენში იყო ეს ამბავი, იემენში მოხდა და ეს უკავშირდებოდა, ასევე ძველი ვიდეო იყო და უკავშირდებოდა მიმდინარე მოვლენებს. შეგხვდა ასევე ვიდეოები თითქოს სირიელებმა საპროტესტო აქციის დროს, აი ამ დევნის საწინააღმდეგოდ დიდისლო ჯვარი აღმართეს. თუმცა ეს ვიდეო სირიაში იყო გადაღებული, თუმცა უფრო ძველი და ასევე არ უკავშირდებოდა ამ მოვლენებს. უმეტესობა მანიპულაციური, ასე ვთქვათ, მასალებისა იყო რეალური კი, რეალური კადრები, რომლებიც უბრალოდ ამ კონფლიქტს არ უკავშირდებოდა. რა თქმა უნდა, საკმაოდ მძიმე მოვლენებს ასახავდა, მაგრამ არ იყო ამ მოვლენებთან დაკავშირებული. ის, რაც ახლა სირიაში მოხდა, რა თქმა უნდა, არის ძალიან ცუდი ფაქტი და უამრავი ადამიანი დაიღუპა, უდანაშაულო ადამიანები, თუმცა გასათვალისწინებელია კონტექსტი, ხო? და რაც ვიცი და რა ინფორმაციაც გვაქვს, ეს არის, რომ 6 მარტს ასადის მხარდამჭერი დაჯგუფებები დაესხნენ თავს, ასე ვთქვათ, გარდამავალი მთავრობის უშიშროების ძალებს, დაიწყო აქედან, ამ შეტაკებიდან და შემდეგ უკვე ძალიან გამწვავდა ვითარება და როგორც ინფორმაცია ვრცელდება, დაჯგუფებები, შეიარაღებულები, რომლებიც დაკავშირებული არიან უშიშროების ძალებთან ამჟამინდელი მთავრობის და ასევე მხარდამჭერები ამჟამინდელი მთავრობის, უსწორდებიან ალავიტ მოსახლეობას. ალავიტები არიან მუსლიმები, ერთ-ერთი სექტა, თუმცა არიან უმცირესობაში სირიაში, დაახლოებით 10% მოსახლეობის, და ასადი იყო ასევე ალავიტი და მისი ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, მართველობის პერიოდში გარკვეული პრივილეგიებით სარგებლობდნენ. ხელისუფლების ბევრი წარმომადგენელი ასევე ამ სექტას მიეკუთვნებოდა. და შესაბამისად ჩამოყალიბდა ესეთი დამოკიდებულება, რომ აი შეიძლება ალავიტები არიან ასადის მხარდამჭერები და აი ამ რაღაცა რეაქციონისტულმა ძალებმა ყველა თელეს ალბათ ის აგრესია, რომელიც ასადის მიმართ შეიძლება ჰქონდათ, მიმართეს უდანაშაულო ადამიანების წინააღმდეგ. აქ აღსანიშნავია ის, რომ იმ რეგიონებში, სადაც ეს ხდებოდა, ხო, დასავლეთ დასავლეთ სირიაში, სანაპირო რეგიონებში, ასევე ცხოვრობენ ქრისტიანები. და ვიცით, რომ ქრისტიანებიც დაიღუპნენ. და ვთქვათ, თუმცა ესე ცალსახად იმის თქმა, რომ თავარი, ასე ვთქვათ, ძალდობის თავარი სამიზნე არიან ქრისტიანები, არ არის ახლად ასე სწორი და თვითონ მაგალითად სირიიდანაც ერთ-ერთი არქიეპისკოპოსის კომენტარიდან ვიცით რომ მაგალითად მას ასე პოზიცია ჰქონდა ფრანგულ მედიასთან საუბრის დროს რომ ქრისტიანები ასე დახოცეს არა იმიტომ რომ ისინი არიან ქრისტიანები არამედ იმიტომ რომ ცხოვრობენ იქ სადაც ცხოვრობენ ალავიტები და ესეთი ისიც იყო რომ თუ ამ პერიოდში მაგალითად ესე ფოკუსის გადატანა ქრისტიანებზე შეიძლება პირიქით მათთვის იყოს საფრთხის შემქმნელი და არ იყოს ასე ვთქვათ სწორი ამ კუთხით ამ პროცესების გაშუქება. რა თქმა უნდა, როდესაც დახოცილ დანაშაულ ადამიანებზე არის საუბარი და მათი რიცხვი თითქმის 1000-მდე ამისული, რაც ვიცით, ასე ვთქვათ, და საკმაოდ რთული არის ამ რიცხვების გადამოწმება. შეიძლება ცოტა არაკორექტული იყოს იმის საუბარიც, რომ რაღაცა ვის ხოცავენ და ვის არ ხოცავენ, ხო? მაგრამ ფოკუსის ესე მიტრიალება თითქოს რომ აი რაღაცა კი შეიძლება რელიგიური ნიადაგიც აქვს ამას, რადგანაც ალავიტები, ანუ არ არიან სუნიტები, შიიტური ერთ-ერთი სექტა არიან. თუმცა პირდაპირ ასე ვთქვათ, რაღაცა ამ კონფლიქტის დამდაპირისპირების მუსლიმებისა და ქრისტიანების დაპირისპირებაში გადაყვანა არის არასწორი განსაკუთრებით საქართველოში. ეს არის ძალიან ისეთი სენსიტიური და მკივნეული თემა. ასევე საინტერესო არის ის, რომ ამ ყველაფრის ფონზე კიდევ ერთი კონტექსტი, რომელიც ამ დაპირისპირებას დაემატა, არის ის, რომ გავრცელდა ესეთი ინფორმაცია თითქოს გაერომ მიიღო რაღაც რეზოლუცია წარადგინეს და ევროპის ქვეყნებმა, ერთადერთ ევროკავშირის ძირეულმა ქვეყნებმა მხარი არ დაუჭირეს ამ რეზოლუციას. ანუ 125-მა ქვეყანამ აი სირიასთან დაკავშირებულ რეზოლუციას, რომელიც ალბათ იგულისხმებოდა რომ აი ამ ძალდობას გმობდა, 125-მა ქვეყანამ დაუჭირა, მაგრამ აი მათ ფონზე ევროპულმა ქვეყნებმა არ დაუჭირეს მხარი და აი არ აკრიტიკებენ იმას, რაც ხდება. ამ დროს კი სირიაში აი ასე უმოწყალოდ ხოცავენ ქრისტიანებს და ევროპა ამაზე დუმს. ანუ თითქოს კონტექსტი ისე არის წარმოჩენილი, რომ სადღაც სირიაში ქრისტიანებს ავიწროებენ და ქრისტიანული ევროპა ამაზე კომენტარს არ აკეთებს და ეს მათ არ აინტერესებს. სინამდვილეში ესეთი რეზოლუცია საერთოდ არ არსებობს. ანუ ნახეთ ჩვენ როგორც უშიშროების საბჭოს მიერ რა რეზოლუციები იყო ყოველ პერიოდში მიღებული და იქ ვერაფერი ვერ ვნახეთ, ასევე ვნახეთ გენერალური ასამბლეის რეზოლუციებიც და რაოდენობებიდან გამომდინარე 125 ქვეყანაზე როცა გვაქვს საუბარი, ეს უნდა ყოფილიყო გენერალურ ასამბლეაზე მიღებული რეზოლუცია, თუმცა არ ყოფილა ასეთი რაღაცა. ბოლო პერიოდში რა თქმა უნდა გაერო ჩართული არის ამ პროცესებში და ბევრი განცხადება მოვისმინეთ მათგან, რაც ცალს რომელიც ცალსახად გმოს დაალდობას და ყველას მოუწოდებს თავშეკავებისკენ, იმისკენ რომ შეწყდეს აი რაც სექტარიანულ ნიადაგზე ძალდობა და სირის თითოეულ მოქალაქეს თავისი ასე ვთქვათ რელიგიური აღსარებლობისა თუ წარმომავლობის თუ უმცირ რომელ უცხოების ჯგუფს მიეკუთვნება ამის მიუხედავად აქვს უფლება იყოს უსაფრთხო საკუთარ ქვეყანაში. ერთ-ერთი რაც იყო ეს იყო დახურულ კარს მიღმა გამართული შეხვედრა, რომელიც გამართა უშიშროების საბჭოს წევრებს შორის და როგორც ამ შემთხვევაში რუსეთის წარმომადგენელმა გაეროში და რუსეთის ელჩმა გაეროში აღნიშნა, რომ ისინი მუშაობენ იმაზე, რომ შემუშავდეს რეზოლუცია, ძირითადად ერთსულოვნება არის საბჭოს წევრებს შორის. ანუ ეს იყო რეალური ინფორმაცია, ანუ არანაირი რეზოლუცია, რომელსაც ევროპის ქვეყნებმა მხარი არ დაუჭირეს, საერთოდ არც კი ყოფილა. და ახლა ჯერ ვიყურებთ, ასე ვთქვათ, როგორ ვითარდება კიდევ მოვლენები.
ხო, ეს არის საკითხი, რომელშიც და ყველასთვის ცნობილია დიდი ხანია ინტერესი და აქვს და როლი რუსეთს და ამდენად არის საყურადღებო, ესე ვთქვათ, თემა ასევე სიზუსტის თვალსაზრისით, ანუ ესე და ვუყუროთ ხოლმე ამ ცნობებს, როგორც ყველაფერს ეხება და ყველა თემას წყარო, ვთქვათ, ფაქტები, სად არის ინტერპრეტაცია, სად დადასტურებული ფაქტი, მაქსიმალურად დადასტურებული ცხადია და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი მსმენელი გწერ, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, არც ისე, მაგრამ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე. ასე იწერება თვითონ ანუ თავად მისი ესეც ჩანს მოლოდინიც რა მოლოდინიც აქვს და კითხვას სვამს ამგვარად როგორ გონიათ საქართველოსი მოსახლეობის რამდენი პროცენტი აცნობიერებს რომ უკრაინის წარუმატებლობის შემთხვევაში რუსეთი ჩვენ მოგვდგება ანუ უკრაინის წარუმატებლობის შემთხვევაში ხო რუსეთი ჩვენ მოგვდგება ანუ რუსეთის წარმატების შემთხვევაში შესაბამისად ხომ ასე რომ ვთქვათ არ ვიცი რამდენად მიემართება ჩვენ სტუმრებს თუ გსურთ პასუხის გაცემა
ხო პროცენტულად გაგუჭირდება ხა თქმა იმიტომ
რომ დეზინფორმაციასთან ხო არ არის ვიდაპირ თქვენ საქმიანობასთან კავშირში მაგრამ ბრძანეთ
პროცენტულად თქმა გაგუჭირდება იმიტომ რომ ამას ჭირდება კვლევა რაღაცა თავისი მეთოდოლოგიით რომ რაღაცა ზუსტი სურათი ვნახოთ თუმცა იმ განწყობებით რაც დღეს საქართველოში არის ის რომ პროევროპული აქციები გრძელდება ყოველდღიურად სწორედ იმიტომ რომ აცნობიერებენ ამ საფრთხეს ფიქრობ ну, საკმაოდ უმრავლესობა ესე ვიტყოდი მაშინ, ხო, აცნობიერებს აი ამ საფრთხეს, რაც დღეს საქართველოს უკვე თუმცა პროცენტულად ჩვენ
ხო, ცხადია თუ გამოკლება არ არის
ამ და დავეღო
კონკრეტულად ამ თემაზე ძნელია ლაპარაკი, თუმცა გარკვეული დამოკიდებული გარკვეული კი არაერთ საკითხზე დამოკიდებულება მოსახლეობისა გამოიკვეთა გამოიკვეთა იმ კვლევაში, რომელიც თებერვალში გამოქვეყნდა და იცის ბევრმა ჩვენმა მსმენელმა და მსმენელმა ამ გამოკვლევის შესახებ იაგო კაჭკაჭიშვილმა წარმოადგინა ეს გამოკვლევა სოციალური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტმა ჩაატარა საზოგადოებრივი აზრის კვლევა და იქ სხვადასხვა კითხვა იყო დასმული და თქვათ ერთგვარად რომ შევაჯამოთ აი რუსეთთან დამოკიდებულების ნაწილზე ვიტყვი უბრალოდ შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს ახლა ვუყურებ იმიტომ რომ იქ სხვადასხვა საკითხი იყო მათ შორის სოციალური და სხვა საკითხები წარმოდგენილი ასევე ხო ერთი რაც იყო რომ უმრავლესობა გამოკითხულების 55%-ამდე თვლის რომ ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკა რუსეთის და რუსეთთან დაახლოებული ქვეყნების ჩინეთი, ირანი და სხვა ინტერესების გატარებას ემსახურება. ამასთან 30%-ის აზრით ქართული ოცნება ეწევა დაბალანსებულ საგარეო პოლიტიკას და კონკრეტულად არც ერთ ქვეყნის ინტერესებს არ ატარებს. და მხოლოდ 7%-ია დარწმუნებული, რომ ქართული ოცნება დგას დასავლეთთან და დასავლურ სტრუქტურებთან ინტეგრაციის გზაზე. უარყოფითად შეაფასა სამ შტატებთან სტრატეგიული ურთიერთობის გაწყვეტა 67%-მა გამოკითხულების. ეს ზოგად განწყობებზე შეგიქმნით უფრო წარმოდგენას ვიდრე შეიძლება ზუსტად იმ კითხვაზე შეიძლება არა იმ კითხვაზე პასუხი არ არის. ევროკავშირში საქართველოს გაწევრებას ხარს უჭერს 86.3%, ნატოში გაწევრება 74.2% და ამის მიუხედავად რესპონდენტთა ნახევარზე მეტი 53%-ამდე მომხრეა იმის, რომ საქართველო არც ერთ პოლიტიკურ სამხედრო საერთაშორისო სტრუქტურაში არ გაერთიანდეს და კონდეს ნეიტრალიტეტი. ესეთი როგორ დავარქვა ამას, წინააღმდეგობრივი სურათი არის წარმოჩენილი. არ ვიცი ამ იმდენად სწრაფად იცვლება კონტექსტი ასევე რომ რა იქნება დღეს რომ ჩატარდეს გამოკითხვა ასევე და სხვა შეკითხვები დაისვას კიდევ საინტერესო იქნება ნამდვილად ამის ნახვა და ასევე ერთი კიდევ თემა და მოგცემ შესაძლებლობას არაბელა რომ მოსახლეობის უმრავლესობას 54.2% დიპ სტეიტის და გლობალური ომის პარტიის ანტიქართული გავლენების შესახებ განცხადებები ქართული ოცნების არადამაჯერებლად მიაჩნია მეოთხეც კი უჭირს ამ განცხადებების სანდოობაზე პოზიციის გამოხატვა გისმენთ ორი წუთი დაგვრჩა და თქვენ
ხო აი იმის დამატება მინდოდა ამ განწყობებთან დაკავშირებით უფრო წინა წლების კვლევა ინდიაიც ატარებს ხოლმე გამოკითხვებს ხო ვიცით და აი ამ განწყობებთან დაკავშირებით განსაკუთრებით რუსეთის როლზე უკრაინის მხარდაჭერს და ასე შემდეგ ანუ განსხვავებული სურათი იყო მაგალითად წინა წლების კვლევებში იმ რეგიონებში საქართველოს სადაც ცხოვრობენ ეთნიკური უმცირესობები ანუ ქვემო ქართლში და სამცხე-ჯავახეთში სურათი იყო უფრო ისეთი რომ უფრო ნაკლები ადამიანი ადანაშაულებს რუსეთს სამ ინტერვენციაში და უფრო ნაკლები ხედავს პრობლემას ვიდრე სხვა ტერიტორიებზე, ეს იმიტომ რომ სწორედ ამ რეგიონში ნუ ერთი რომ ენის ბარიერიც არის და ხშირად ინფორმაცია სწორედ რუსული წყაროებიდან იღებენ და პროპაგანდა კიდევ უფრო ძლიერი არის სამ რეგიონში სხვათან შედარებით და ნუ ესეც რაღაცნაირად აისახება ზოგად სურათზე რომ
ხო ენობრივი წვდომის რამედ ძირითადად ანუ რამედიას მოიხვარენ ამას ნიშნულობა აქვს და ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტია ინფორმაცია და ცხადია ამას ყველანაირი აქტორი რა ინტერესიც უნდა ჰქონდეს ამას ცხადია ითვალისწინებს და იყენებს და რეპლიკა არის ერთი რისთვის უნდა შემოგიდიოს როცა მთავრობა ყველაფერს აკეთებს რაც რუსეთს გაეხარდება არ ვიცი ამ რეპლიკით დავასრულოთ თუ ერთი წინადადების დრო დაგრჩათ და სრულდება უკვე ჩვენი ეთერიც
ხო ნუ იმას ვიტყვით ბოლოს რომ რაღაცნაირად მაინც მოწოდება სავიკი გამოგდოს მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფაქტების გადამოწობასთან ერთად რასაც ჩვენ ყოველდღურად ვაკეთებთ მედია ციგნიერება ხო რომ ადამიანებს თვითონ კონდეთ კრიტიკული აზროვნება გაუჩნდეთ კითხვები სხვადასხვა სტატიებთან თემებთან დაკავშირებით რომ რაღაცნაირად თვითონაც შეძონ ამის გადამოწობა და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ასევე რომ მედია ციგნიერების ტრენინგები ჩავატაროთ საქართველოში რომ ამ კუთხით გაიზარდოს ცნობიერება და რაღაცნაირად ეს გვინდა რომ ესე იყოს მაგრამ ეს კვლევა არ არსებობს კონკრეტული რამდენი პროცენტი არის საქართველოში მედია ციგნიერება რამდენი არა და ამის გაზომვაც საართული არის თუმცა ყველაზე მთავარი რომ ჩვენ არ გავხვდეთ პროპაგანდის მსხვერპლი და დეზინფორმაციის გამავრცელებლები ამისთვის მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ გქონდეს კრიტიკული აზროვნება ვიცოდეთ როგორ ამოვიცნოთ პროპაგანდა რა ხერხები არსებობს დეზინფორმაციის გადამოწობის და ამის მთავარი გზა არის სწორედ მედია ციგნიერება.
და მსმენელს ვეტყვით, შეგიძლია თქვენ მოგწეროთ თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე, თემებზე და ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად შევეცდებით მომზადებული პასუხები შეგხვდეთ ეთერებში. აქ უნდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი დილის საუბრები და ეს იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დეზინფორმაციაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად და დღეს სტუდიაში ვიყავით ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი დილის საუბრების წამყვანი და მითების დეტექტორის მკვლევრები თინა თინთვაური და არაბელა კორძახია. დიდი მადლობა, გალბატონება.
მადლობა
ძალიან დიდი.
და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. გემშვიდობებით ორშაბათამდე, ორშაბათ შევხვდებით დილის საუბრებში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.